Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag föstudagur 25. apríl.
Já, föstudagsgestur mannlega þáttarins í þetta sinn tónlistamaðurinn Grétar Örvarsson og við þekkjum hann auðvitað flest úr hljómsveitinni Stjórninni og þar sem hann og Sigga Beintins hafa sungið sín í hjörtu þjóðarinnar og auðvitað miklu, miklu, miklu víðar til dæmis í Eurovision og út allt. Og við ætlum að fara með honum aftur í tíman á æskuslóðurnar á höfn í Hornafirði og vita líka hvernig tónlistin kom inn í hans líf og förum svo bara á handahlaupum og fleigi ferði gegnum lífi til dagsins í dag og hvað hann að bralla í dag.
Svo það matarspjallið, Sigurlaug Margrét kemur til okkar lóðbeint frá Spáni og verður með okkur auðvitað í matarspjallinu sem snýst í dag dálítið kjúkling, kjúklingarétti. Við fáum að heyra kjúkling með svona sólþurkum tómutum, er það ekki kunni?
Jú, svona há og meira, ég kemur í ljósa eftir sko.
Einmitt ýmislegt fleira. Svo heyrum við af kjúklingarétti Ala Otto Lengi, ef þið vitið hver hann er. Matislu maður, mjög þekktur á heimsvísu. Og svona fleira sumarlegt með kjúklingin vegna þess að það er jú komið sumar, sama hvað við rýnum í veðurtölur og veðurspár.
Já, já. Og þetta er kannski svona, ég var að segja, léttasta próteinið í maðan. Nei, kannski ekki.
Er svona methylléttara?
Methylléttara, já. Kjúklingaréttir er eitthvað svona sem maður setur aðeins í samband við sumarið.
Já.
Og hlýjuna. En fyrsta lagið sem við spilum í þættinum í dag er auðvitað þekkja allir og það tengist aðeins því sem við ætlum að tala hér á eftir við hann Grétar Örvarsson. Þetta er Óðinn Valdimarsson að syngja lagið Ég er komin heim.
Er völlur grær og vetur flýr og vermir sólin grun. Kem ég heim og hitti þig, vel hjá þér alla stund. Við byggjum saman bæ í sveit sem blasir mót í sól. Þar
Ég er komin heim.
ég er komin heim. Þetta var Óðinn Valdimarsson, lagið eftir Imre Kálmann og textin eftir Jón Sigursson. Og þetta lag tengist nú aðeins föstudagsgestnum okkar sem ætlum að fara aðeins betur í hver tengingin er á eftir. Og þú eru þetta sungið að sjálfur, Grétar Örvarsson, föstudagsgestur, ekki satt?
Jú, takk fyrir að bjóða mér í þáttinn. Jú, ég hef sungið þetta lagann á plötu og ég án og sko minningar tengdu þessu lagi þetta alveg frá bara barnæsku og hérna þá hélt ég alla tíð að þetta lag hefði verið samið Hornafjörð.
Já,
sjáið jökulinn loga þeir sem við horfðum á alla daga
já.
Og öll kvöld loga í kvöldsólinni.
Já,
yndist þetta lag.
Já, en þetta er góð spurning. Hvar eða hvaða jökul er verið að syngja?
Já, það er góð spurning.
Ég hef alltaf hugsað Snæfellsjökul, ég veit ekki hvort
Snæfellsjökul.
Já, við þurfum að komast að
það. Það er við sjáum hann hérðan, sko.
Já.
Það er kannski það. En það, við erum eftir að fá örgla ábendingar
og það. Já, ég fel áður en að viðtali klárast,
sko. Já, hlustendur
aftur bjóðleir. En það er ágætt að þú nefnir Höfni í Hornafirði. Við skulum bara byrja að því að skjótast þangað bara aftur í tíman, því að þú ert eða ekki bara meir og minna alinn upp þar.
Ég er fæddur og uppalinn austur á Hornafirði.
Já,
ég er þarna alveg bara framöndi tvítugt auðvitað með smá svona túrum til Reykjavíkur svona í millitíðinni. Amma hérna vildi endilega ég færi í hérna orgelnám sem ég og reyndi 17 ára gamalt kom hinga til Reykjavíkur.
Að vera organisti?
Verða organisti og var í einn vetur hjá Guðna heittnum Guðmusinni að læra. En jú, ég slæt bara skonum Östurahöfn sem að var alveg dásamlegu tími og hérna mamma og pabbi skilja þegar að ég er hvað einsti tveggjara gamall og við byggum þarna í húsi ömmu og afa og mjög fallegum stað og upp á eiginlega einum hæsta hólnum á Hornafirði þar sem við höfðum útsýni yfir jökulinn og bæinn og bryggjun og fjörðinn og dásalegu stað og hérna þarna byggum við alveg bjá fram að fermingu minni.
Já, voru fleiri börn á heimilinu eða?
Það voru bara ég og Kalli. Kalli, eldri bróði minn og eina allsískinni sem ég á.
Já. Akkurat.
Já, við erum, svo ég skjóti nú bara strax hérnin að við erum 11 örvars.
Já.
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 Og ekki bara eitt Kalli.
Nei, tveir Kallar.
Tveir Kallar, já. Akkurat, já þarna alist þið sem sattu.
Já. Dásalvægt að alast þarna upp austur og Hornafirði og hérna. Já, og í svona minningunni þá er þetta bara ofsalega góður tími og ég hérna, já þetta var mikið frjálsræði, sko. Þetta er lítill bær sem að vara að byggjast upp, ég sagði ekki búið hérna með 400 manns þegar ég er alast þarna upp. Það var svo langt síðan.
Já,
samt svo stutt. Það var ekki eins og niður komið sjónvarp þegar ég var krakki, sko. Mm. Og fyrstu árin þegar við fengum sjónvarp, þá var náttúrulega bara, hérna, útsendingi var svo lélega, við gátum eða ekki torta sjónvarp. En það trublaði mann ekki neitt, það var alltaf einhvern veginn nóg að gera. Mm. Eins og ég segi, þetta frjálsræði að maður, það hafði engin áhyggjur á okkur ef við vorum út á tunnuflekum eða kæjökum eða bátum út á firði eða veiða lúru við höfnina eða hvað sem maður var að gera. Og svo bara vissi maður að maður þurfti bara heim að borða og mætti það og svo fór maður út.
Já,
svona var þetta í þessum litlu bæjum.
Já, það sem var kannski óvenjulegt með höfn var að það var þarna, það voru hermenn þarna á, var ekki Stokkanes?
Stokksnes.
Já, sko, þeir voru nú lítið út á höfn, sko, það var nú einhvern veginn passa voðalega mikið upp á það. Þeir komu bara svona, ég man ekki hvort þau komu daglega út á höfn, en svona annarkveð dag þá bara í einum bíl og svona, það fór ekkit fyrir þeim. En Stokksnes er þarna rétt fyrir utan höfn og þar, sko, eftir svona í kaldastríðin upp úr 1950 þá er hérna reist þarna mikil ratsjárstöð og bygguð þarna og voruð þarna á annað 100 hermenn að jafna því og Íslendingar að vinna þarna líka og þetta bara heilmikil starfsemi þarna
já.
Á þessum fallega stað sem er hérna rétt við Vestrahorn sem hann er mjög vinsalt að fara á heimsækja hjá verðamönnum í dag.
Gríðarlega fallegust.
Gríðarlega falleg.
Hvað heldur að það verið margir Íslendingar að vinna þarna?
Ég get ímyndar meira að hafa verið svona bylnu 20 25 manns. Já, þetta var, það voru þó nokkri sem að fengu vinnu þarna.
Og bara talsverðu fjöldi af bandarískum hermönum?
Já, eins og segir, ég held að hafi verið á annað hendrað hermönn og hérna, já, ég maður fann alveg fyrir þessu og hérna, Douglas-flugvélin flög yfir bæjan á hverju með hinsta degi með vistir til þeirra og sækja og menn og...
Já, kom frá Keflavík?
Kom frá Keflavík, já.
Já, já. Já. Þannig að við því á flugvöllurinn hefur tekið alveg svona stóra vél.
Sko þetta var nú bara Douglas DC-3, svona vélir svona,
já,
sem
já.
Að þeir voru að fljúga með þarna.
Já.
Og
þetta komið sér vel fyrir bæjarfélagið að fá þarna kannski einhver visti sem fengur að fljóta
já,
með.
Já, eflaust, sko, ég veit það nú ekki hvort að það hafi verið neitt nýtt hárn bara strandverðaskipin að þessum tíma. Heklan og Esjan sem að fluttu vistirna til okkar.
Já,
þarna á þessum tíma er þetta ekki búið að brúa skeiðar og þarna austur eftir til okkar. Við vorum tölverð einangruð.
Og ég heyrði að því að hefði stundum verið böll sem að þá hjá hernum sem að var bóðið jafnvel á einhverjum eða?
Já, sko ekki svona eiginleg böll, sko heldur sko buðu þeir krökkum á jólaböll.
Já.
Rétt fyrir jól og hérna komu út á höfn og á bílónu sínum og sótt okkur og, og hérna það voru þetta ekki allir sem að fengi að fara. Það voru ekki allir í sjálfstæðisflokknum.
Það voru ekki allir hrifnir af veru hersins hann.
Það voru herstöðar andstæðingar á höfn og hérna. Ég maður eftir hafa fengið að fara einu sinni þarna út eftir og það var þetta mikil upplifun, sko, þarna komin inn í eitthvað skonar, já, manni fannst bara svona aðra veröld, bara til Ameríku í bíósal þarna og horfa ameríska teiknumyndir og borða amerísk nammi og inn í þetta umhverfi, bara amerísku umhverfi.
Já, já.
Það var merkilegt, já, já.
Og var það hljómsveit að spila?
Nei, það var, þetta var nú ekki eiginlegt í, sko, ball, jólaball, heldur var okkur bara bóðið þarna bara og heila bara ráfa þarna og horfa bíómyndir og fá salgæti og stoppa þarna, ég man ekki hvað fengum að stoppa í einn eða tvo klukkutíma og svo var eitthvað bara kert aftur.
Að sko, þegar maður fór inn í Keflavík á herstöðina, það var bara eins og koma til Bandaríkjana. Það var bara allt, það voru bara bowlingbrautir og það var, þú veist, Wendy's eða hvað að heita allir þessi veitingast. Var þetta
nei,
svona...
Nei, þetta var nú ekki að þeirra
stað. Ekki alveg svoleiðis, nei.
Og hérna, en það, þetta var svona allt smæra í sniðum.
Já.
En samt svona,
svolítið spennandi. Já, þetta tekur núna hvað, 20 mínútur að keira þarna út eftir en þetta bara miklu meira ferðalag þá, örugglega upp til klukkutíma ferðalag.
Já.
Eins og þetta var þá.
Já.
En allast upp hjá ömmu og afa, hvernig var það?
Það var auðvitað bara alveg yndislegt, sko, og hérna ég átti dásanlegan afa og svona, hann var bara bestur af öllum, fannst mér, hann afi minn. Já. Og amma var ljósmóðir í Östu Skaftafellssýslu, Signý, segjum við Östur Hornafjörði, Signý, ekki Signý, Signý Gunnarsdóttir, já, hún var ljósmóðir í Östu Skaftafellssýslu og hérna þurftu þetta að færðast mikið stundum og eins komu sængurkonur heim, sko,
já.
Og þegar það komi til að eiga þá þurftu að rýma svefnarbergið og
já, það var bara gert að fæðingastofu.
Já, gert að fæðingastofu.
Já.
Og við náttúrulega vissum að við máttum ekki hafa hátt, við erum bara vera prúðir þessa daga eða þennan tíma sem þar voru.
Já.
Já, þetta var spennandi.
Er það ekki?
Svo stalst maður svona og við kalli að kíkja á hann í hérna töskun, hann er ömmu hérna.
Alla græðnar.
Tækin hennar.
Já.
Já,
já. Já, já. Þannig
það
amma var þarna ljósmóðir áratugi og var heiðru 1957 að kvenfélaginu í Östur Skaftafellssýslu og gá henni píano.
Já.
Þakksamlega fyrir mig.
Hvað er þetta að segja?
Það er glæsilegt píano.
Þú segir út fættur þar, tók amma á móti þér?
Góð spurning, jú, það lítur að vera.
Já.
Það bara, ég geng bara út frá því.
En að fá sko sængur, eða að segja bara konu að fara að fæða heim til sín og þá náttúrulega eins og segir, það verður að vera róliheit og allt, en það gengur ýmislegt á og það tekur ekki bara skotstund.
Nei, 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 auðvitað gera það, en við hérna, við bjögum í svona tvíbýlishúsi og eflaust hérna hefur maður skuttlast niður til frænda minna hefur skotist niður því að ömmu bróðir minn og konan hans bjuggu á neðri hæðinni og þeirra börn og yndislega fjölskylda og þar var við bræður umvafðir kærleik og ást að þessu fólki og hérna, já, já, við gengum hljóðlegum og hérna, en ég man ekkit eftir neinu svona sérstökum svona vandraði gangi í kringu þetta, sko.
Nei.
Og ég, sko, svo var það yfirleitt hannig bara að læknirinn, Kjartan læknir, hann kom bara rétt áður en að kona fór að eiga og,
rétt
og var með, rétt í lokin.
Þannig að það hefur barskrátur ómar já. um æsku heimili.
Já, það var mjög skemmtilegt, já. Fættist margir á mínu æsku heimili.
Já, dásamlegt.
Já.
En hvað með þetta örlagaríka píanó sem kemur þarna inn á heimilið? Er það upphafið að þínum svona tónlistar ferli?
Já, eflaust, því að amma var, spilaði bæði á píanó og orgel og söng í kirkjukornum og eins og ég segi, sem betur fyrir það voru hljófæri á heimilinu og þetta var bara fyrsta sem hann dætti í hug sem krakki hafa að fara að fykta í þessu. Þetta var spennandi og ég er auðvitað ekkit gamall þegar ég næ svona að spila fyrsta lag svona. Og í minningunni situr, sko, ég held ég hafi nú æft mig mest á einu lagi sem ég þótti vænstum. Það er blátt lítið blómeter.
Já.
Það var ég bara slæfið. Já, svo hélt þetta bara áfram ég og það var þarna, ég fekk nú svona smá tónlistarkennslu þarna á tíma. Og já, og svo bara fór maður að gautla þetta sjálfur.
Já.
Og spili hljónsveit þegar maður hafði aldur til. Ég hafði nú reyndir ekki alveg aldur til þess að 15 ára þegar ég fór að spila á hótelinu upp á Hornafirði.
Já.
Heyrðu, ekki að koma því
bara á... Jú, koma því eftir.
Eftir?
Já, heyrum hérna eitt lag.
Hvernig þetta ferast af stað?
Þetta er nú þú að syngja lag eftir Chris Kristoffersson. Eina já. Nótt, láttu mjúkra lokka flóð. Eitthvað sem þú vilt segja um það?
Nei, þetta er bara svona eitt af æsku lögum sem ég man eftir frá æsku minni og ég heyrði pappa einhver tíma að syngja þetta í ljónsveit og mér dætti ég að gefa þetta bara út, fallið lag.
Er þetta ekki Ríó Tríó?
Jú, Helgi söngi
þetta. Helgi söngi þetta einhver tíma? Já.
Við heyrum það núna, eina nótt með Grétari Örvarssyni, föstudagsgesti og höldum svo áfram bara að feta okkur í gegnum lífið.
Mjúkra lokka flóð Létt að strjúka mér kinn Með að skuggar mjakast næ Með að nóttin enn dimm Hvíldu hljótt við mín Hér mun birta allt og fljótt Ekki mikið ég bið Aðeins þessa einu nótt Skiptir engu rámt og rétt Rökur síði hundsa má og týnt gerðars ljós glætu morgun sengin sér af hilli æf ég aðeins byr eina nótt að gefa mér Skiptir engu rámt og og týnt er gerðars ljós. Glætum morgun sengim sér, af hylli æf ég aðeins býr. Eina nótt að gefa mér, af hylli æf ég aðeins býr. Að gefa mér.
Já, láttu mjúkra lokka flóð, ekki fljóð,
já.
En lagið heitir líka Eina nótt og það var Grétar Örvarsson, okkar föstudagsgestur sem söng, en við erum búin að fá ábendingu með jökulinn sem við vorum svona aðeins að spái hér í upphafi um hvað jökul er verið að yrkja í laginu Ég er komin heim. Vorum að tala um Snæfellsjökul, Jafnil og þú sagði hvaða?
Já, ég veit ekki bara
meina stóra.
Bara vatnajökul
og einhverju
skriðjöklar vatnajökuls.
Já, en Ísólfur Gylfi Pálmason, hann sendi okkur hér ábendingu, hann segir Jón Bankamaður Sigurðsson var eyfellingur og orti að sjálfsögðu um Eyjafjallajökul.
Já.
Þannig að við tökum það.
Sem að útlendingarnir eiga svo auðvöld með að bera frá.
Jú.
Já. En við vorum komin til svona umþabil 15 ára aldur svo þú farin að spila á böllum. Varstu farin að syngja líka?
Nei, ég söng lítið þá. Það var, já, ég eignast þarna Yamaha orgel sem var voða vinsalt svona heimilistæki á þessum tíma. Svona tveggja borða orgel með smá trommu heila og fótbassa.
Já. Einmitt.
Já, og var það með svona bossa nova takti og allt það.
Já, ég æfði mig bara alveg enda laust á þennan grip. Bara á náði, bara fljótt tökum á þessu. Þannig að sko það voru þarna tveir eldri menn í hljóðfæraleikarar á staðinu sem að vildi fá mig til að spila með sér upp á hótelinu og hótnaveri.
Já.
Og ég átti mér nú þetta þann drauma kannski að fá að komast í svona eitthvað bílskúspönd þarna. Fyrir austan og spila eitthvað rock'n'roll, það hafði enginn á að fá mig í það, þeir voru bara með gítar og ég bara með stórt hljófæri og en ég fór semst bara, og ég þurfti að læra bara gamlidansana og jazzstandard og eitthvað svona lög og bara alls konar lög og þetta var bara gert þannig á þessum tíma þegar fólk var að dansa upp á hótel að þetta var bara að spila svona bara instrumental.
Já.
Ég var bara með trí og ég spilaði bara lögin og gítarleikar og trommuleikari með og
engin söngur.
Engin söngur á þessum böllum.
Já,
þetta var bara, þetta var líka þannig bara auðvitað, þegar að harmonikuleikarnir voru að spila böllum í galata, það var engin söng, það var engin syngja, fólki söng bara með.
Já.
Rát, en segðu mér eitt, ekki fluttir þau þetta orgel yfir á hóteli?
Jú. Þetta var
smá flutningar.
En einhvern sendi vera bíl bara.
Já,
þetta var nú bara góð skóli fyrir mig að fá að spila þarna með svona flinkum hljófaraleikurum og
Góðu grunnur
og setna stopnaði ég auðvitað svona mína eigin hljónsitt á Hotnafirði og spilaði þarna í Sindrabæ.
Manstu hvað hún hét?
Já, hún hét Tilbreyting.
Svo frábæri þessi hljómsveitanöfni eru dásanleg.
Mjög gott nafn reyndar.
Já, fínasta nafn og það var alveg fullt að gera hjá okkur. Því á þessum tíma þarna eru sko síldarvertíð og bærin í svo mikill uppbyggingu og þarna er sko vertíð að fólk að koma endalaust bærin. Sko, það fjölgaði þarna fleira hundru mannslíku bara yfir vertíðina.
Já.
Og það var eitthvað að gera fyrir fólkið velgar. Þetta var skemmtunin.
Það þurfti að dansa.
Og panta er bara kröfu úr ríkinu frá Reykjavík og veist, bara, já, og vonaði bara að flugvili myndi lenda þann dag og náður í hann og póstúsi og allir á ball.
Já, það var ekkit ríki hann.
Það var ekkit ríki á hann að verið, nei.
En hvernig, að því þú ferðu í rauninni þá bara í fyrsta skipti svona almennilega, þegar þú ferði í orgelnám til Reykjavíkur, er það svona fyrsta almennilega eða að vera í einhver tíma utan hafnar?
Já, það er svona fyrsti vetur sem ég er í Reykjavík og hérna er að svona prófa að vera í þessu námi og samhliða því að þá var ég að selja svona skemmtar og orgel hjá hérna, hljóðfæraverslun Pálmas Árna, ef þú minni þetta er hérna.
Já.
Það er unni við hérna Titti Sigurður Kristinsson, píanostillari, við unnum sama þar og að selja bæði píano og orgel og skemmtara. vorum svona bara mest allan daginn að æfa okkur sjálfur bara.
Já.
Já, já, og hérna, þannig að eitthvað, já, 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 ég svona lærði eitthvað að þessu fór síðan aftur austur á höfn og þurftu þetta bara svona ná mér meiri pening til þess að geta farið aftur í nám og já, já.
Já, hvernig...
Prófa að vera sjókokkur á hotnaferið innavert í...
Nú,
nú, nú.
Hvernig gekk það?
Það gekk bara illa.
Já, já.
Ég var nú, ég sko, já, já.
Varstu ælandi allan tíma?
Já, ég var ekki, skuli segja, ég var ekkit mjög sjóhrust.
Nei.
En líka okkur?
Það var bara, ég fekk góða aðstóð líka, við heldum með sko. Ég var algjörlega óreindur, en það skipti ekkit máli, sko. Það bara, ég var bara munstur að þessum kokkur, bara, það vantaði bara mann í starfið og... Og það voru hérna góði menn með mér og hérna, já, ég þetta blessaðist allt saman, sko. Fyrsti túrin var auðvitað mjög eftirminnlegur, bara við kýraugað og hræri pottunum.
Já, almáttugur.
Já, ég hugsa bara sjóveiki og að þurfa elda verandi sjóveikur, það er ekki alveg kannski málið.
Nei,
nei.
Þetta hendaði mér, þetta hendaði mér illa. Ég, já, já, það er mér, margir sem eru bara... langtímum á sjó en er ekki sjóhrusti, láta sem bara hafa
það.
En þetta hendaði mér ekki vel og hérna, þetta, ég vildi bara vera nálaugt ljóðfæri alla daga.
Já, akkurat. En svona, hvernig var Reykjavík? Var hún svona ógnandi eða leittist þér? Var hún spennandi?
Já, ægilega spennandi koma hingað. Já, ég hérna fór strax að þetta reyna að koma minn inn á þess að skemmtistaði klubbin og Sigtún og hlustu á þess að hljónsveitir sem voru að spila þar. Eins og klúppur var í þá daga, þetta hljónsveitir á þremur hæðum. Og,
já. Já.
Og svo, þegar maður búin að fá nóð þar, að þá tók maður leigubíl upp í Sigtún og lusti á Pónik.
Með Sverri.
Sverri Guðjóns.
Já, já. Já,
þetta var alveg stórkostleg hljónsveit.
En varstu fljótur að koma þér í hljónsveit hér?
Nei, ég var það nokki. Ég fekk tækifæri sko, til þess að spila á móti Jónasi Þóri á stað sem var upp á efstu hæðinni á Hotel Esju, hétt Skálafell.
Já.
Og þar spiluðum við Jónas til skeiftis á svona stórt orgel, svona ekki skemmtara, heldur orgel með svona trombu heila og fótbassa og engin söngur. Og við bara spiluðum alls konar lög og fólki dansaði þarna og
voru þið saman var, að spila?
Nei,
skiptu
þessu svona mitt.
Já.
Þarna byrja ég að spila í Reykjavík og síðan fer ég út á Hotel Sögu, svona í svipaðar aðstæður og fekk líka jú að spila með hljónsveit Birgis Gunnlaugssonar í einn vetur. En ég er ekki nema bara 23 ára gamalt þegar ég stofna mína eigin hljónsveit út á Hotel Sögu. Og þá fekk ég til þessu með Átna Skefing og Gylfa Gunnars og Þokkabót og fleiri virkilega góða.
Hvað var nafnið á henni?
Það var bara hljónsveit Greta Sarvarssonar og allir í hljónsveit á jökum.
Já. Þú verður með stíl á
þessu. Ég náði því tímabili.
Já.
Þetta var bara þannig.
Já.
Þú þurftir að hafa
bara...
hljónsveit á jökar.
Já.
Sérstaklega já. Á Hotel Sögu á já. Svona fínum stað.
Menn urðu bara að vera í hljónsveit á jökunum. Átni Skefing sagði mér einu sinni sögu að hann var að spila með Grettu Björssinni og... þegar var komið rosalegt stuð á einhverju sveitaballi, þá snýr Gretti sér við og kallar á það strákar, nú förum við í ökkunum.
Þá er stuði komið.
Þá er orðið mikið stuð.
Já. Vá, gekkja. Heyrðu, en aðeins svona í lokin því að það eru þessir tónleikar, þú hefur verið að standa fyrir tónleikum, eftirlætislög Íslendinga, bara í nokkur árið ekki?
Jú, þetta byrjaði, ég byrjaði sko þegar ég myndist pappa 2021, allan hann að gera 2020, en 2021 að þá hétu tónleikarnir Sunnan Vindur eftirlætislög Örvars Kristjánssonar. Og þar var ég svona að já, bara spila mestmægnis og lög pappa og syngja og hérna var með tvo frábæra harmoníkuleikara með. Og síðan hef ég bara haldið áfram þessum eftirlætislögum sem að ég kalla núna bara eftirlætislög Íslendinga.
En tónleikarnir heita ennþá Sunnanvindur.
Já, það er svona, svona eitthvað skona bara heiti á tónleikunum en prógramið er búið að breyta svona síðust bara í gegnum árin sko, og mismunandi flytjandi með mér líka. Og svona lagavali breytist bara. Nú er mun minna af sko lögum pappa, ég held ég sé, það ekki bara tölug eftir pappa núna, en nú er ég að spila og við erum með á dagskránni þarna lögum í hljónsveit Magnúsar Ingimarssonar, Ólafs Gauks, Ingimars Eidal, Bjeki og Ingibjörg og þess og bara ýmissa söngvara sem að voru vinsælir. Við þetta er svona nokkurs konar ferðalag alveg frá 15 áratugnum og fram til aldamóta.
Já.
Þannig kemur tengingin við Ég er komin heim sem að óður söngi upphafi. Það er á þessu prógramið ekki?
Jú, jú, jú. Mm. Páll Rósinkrans ætlar að syngja það.
Já.
Þau verða með mér þarna Páll Rósinkrans og Unnur Birna Björnsdóttir, söngkona og viðluleikari.
Já. Einmitt. En spilaðu oft með pappa þínu?
Jú, ég spilaði nokkur skipti með pappa og ég fekk eitthvað tíma tækifæri til að spila með honum í Sigtúni þegar hann var með ljónsveitir að sína þar. Þá bauða mér að koma og spila á orgel með ljónsveitinni heila helgi. Framhald að því fór ég nú með honum sko að spila Þorrablóti í Stokkólum.
Mm-hmm.
Og síðan var nú eitthvað svona pása á okkar samspili. Allt þar til að sko við Sigga heimsækjum hann til Kanarí. Pappi bjó eða svona hafði vetursett á Kanarí í 20 vetur og við fórum þarna í 2-3 skipti við Sigga og spiluðum með honum á heilmiklu Þorrablóti sem voru haldin þar. Kanarí. Já.
Íslendingaböllin.
Já.
Eða hvað?
Er það hætt núna?
Það er hætt núna.
Já.
Ætla þess ekki búið að færast yfir til Tenerife?
Já.
Það eru Íslendingarnir svolítið.
En þetta, já. Mér er alveg minnist að sko þegar pappi kemur til mín 1994 og með Bubbi, kona sína, og tilkynna mér að hérna, koma bara heimsótt til mér, tilkynna mér að þau ætlaðu nú að hafa vetursettu á Kanarí næsta vetur og ef ekki bara fleiri.
Já.
Og þetta var nú búið að standa svolítið í pappa og svo þegar þið fara þá hérna úr hlaði og ég horfi svona eftir þeim og hugsa með mér, já, mikið er þetta nú gott að pappi skuli vera bara að fara þarna og vera þarna í hlýjunni og svona í ellinni og efri árunum. Þannig pappi 56 ára.
Já, ég ætlaði að spyrja áðan þegar þú sagðist það að vera að spila böllum fyrir austan með eldri mönnum, þeir voru kannski ekkit svo gamli.
Nei, voru bara einhverjum 5-6 árum, 5 árum að bríða.
Einmitt, og nú eru þið Sigga farin að...
Já, já, en þegar ég er spurður að í dag, sko, ætlaði ekki bara að koma og bara til Kanarí og taka við hann og pappa þínum?
Já.
Það bara fyrsta hugsun mín er byrtið ég bara ekki að nóg gamalt til þess.
Þú sem... Ertu ekki orðin 56?
Já, ég er 65 ára.
Já.
En svona þetta afstætt, já.
Afskaplega.
Ég man bara líka hvað mér fannst Mick Jagger gamall þegar ég dreif rótaran úr stjórninni með mér til Kaupmannahafnar. Við verðum að sjá Mick Jagger. Þetta eru síðustu tækifæri sem við sjá fáum til þess og ég hugsaði bara menn ég horfði á Mick Jagger sko og
hugsaði bara
don't go dying on me sko bara. Hann er 48 ára þarna, sko. Það er 1991.
Já, akkurat.
Hann er ekki hverginari hættu núna.
Þetta er magnað. Kæra þakki fyrir að vera föstudagsgestur hjá okkur, Grétar Örvarsson.
Já, þessi tónleikar, eftirlætis lög Íslendinga, sunnanmyndur, verða sem sagt annan mæ, annan föstudag, eftir viku bara.
Eftir viku, í salnum.
Í salnum, já. Takk hjálega fyrir að við endum auðvitað á lagi með stjórninni og það er sumardagurinn fyrsti var í gær. Þetta er sumarlag. Takk innilega fyrir
takk
að
vera föstudagsgestur.
Ég hef leitað.
Sumarlag, stjórnin, lagið eftir Eyjólf Kristjánsson, Aðalsteinn Ásberg samti þennan texta og þetta voru náttúrulega Grétar og Sigga.
Já, en nú er komið að þessu.
Matarspjallið, hafið
Ég hérna allar að syngja það
Heyrðu, það kom bara ég hitt að sama tón
Já, matarspjallið
Já.
Ekki, Gunni, ekki syngja
Hæ?
Sigurlaug
Hvað?
Velkomin
Ég segi bara ái
Ái, einmitt Þú ert nýkom frá Spáni
Já
Sem hann ekki að sjá
Nei
Eða hitt og heldur Situr hérna kaffi brún
Já, ég held að vera að meina það akkurat öfugt
Nei, nei En hérna...
Þú hefðir ekki séð á mér þó ég væri í fjórar vikur í sól, það myndi ekki sjást.
En það ekki?
Nei.
Þú ert bara alltaf hvítur.
Ég er bara trélímskvítur hefða verið kallað. Já, vel stundum.
Trélímskvítur. Fallegur litur.
En já, já, það er bara ekkit holt að vera í sólbæði, kunni mín. Þannig að það er bara alveg hárrétt ákvörðin hjá þér.
Nei, ég er líka bara hættur að reyna.
Já.
Já, ég er búin að vera í svo mörgum svona ferðum sem allir verða brúnir í kringum mig og ég missi alltaf þolinmæðina og reyna eitthvað að bera eitthvað aðeins minna á mig og brenn. Og þarf að vera þá inn í nokkuð.
En þú getur, já, en þú getur líka bara að nota svona brúkukrem, það er rosa vinsæl.
Já, það er svo fallegt svona appisýningur
litur á húðina. Og það er líka svo góð lykt af kreminu.
Já, líka það.
Æðislega.
Og seta bara á andliti, þannig að allt þitt verið hvít.
Já,
og svo fallegt. Og bara eins og sumir í fjarlægum löndum.
Já, já, fer í hérna rúmfötin og allt lyktin og
það. Já. En við erum ekki hingað komin til að tala brúkukrem og svona Finnið ekki alltaf þessa tilfinningu þegar að kemur einhver svona, þú veist, í gær var sumundagurinn fyrsti.
Já.
Og maður tekur þessu mjög alvarlega að það er sumundagurinn fyrsti.
Og aldrei þessu vant var bara sumar veður.
Já, hún er búið að vera frábært veður, minn sko stið.
Já, undanfæri.
Ég er bara sól upp á hvern einasta dag.
Ég veit það. Rosa, þess vegna var ég svo fegin hér í vaknaði morgun og maður hlustað á vindin og rigninguna sem er svona ská.
Já,
Hvað á maður að vera heimtufrekur?
Nei, þetta reynsa líka gluggana, það fer eftir áttinni.
Já,
Núna vantar mig, held ég, vantar mig suðvestur átt, held ég,
já,
með svona akkurat. Rigningu á ská, til að taka þá hlið.
Já, hringdi bara í Sigga Storm, það er allir svo reyður út í hana því hann sagði að það kemur gott sumar.
Já.
Ég fagna því bara, en ég veit ekki hvort hann hefur reyndar að koma í ljós að hann er ekki alltaf sannspárið þessum langtíma spám.
Rosa, einhver umræða. En auðvitað, sko, við tökum því alvarlega og hugsum, sko, ó, nú er alltaf vel svo gott. Við ætlum að fara að borða léttari mat og við ætlum að hafa vikið af fallegum veislum með blómum sem við getum borðað. Og, við erum alltaf með svona...
Borða blómin?
Já, við erum bara einhvern veginn svona með... Veist, svona von í hjarta og að við ætlum að breyta þess einhverju og og hafa rosa margar veislur og vera úti og hafa hvítan dúk og allir sitja úti og borða og
Ég var í fermingaveislugjær þar sem að var, að því að var svo gott veður og þá var hægt að standa út á palli og það var hægt og þú veist, það bara stórfrétt, sérstaklega á sumandaginn fyrsta
Akkurat.
En svo það endist ekkit lengi og maður gæti ekki staðið mjög lengi þetta svona tímyndur var komin hrollur í manna og það fóru allir inn Já, en þú veist, það svo dásanlegt að geta verið þá sjaldan að það hægt að vera bara í rólegheitunum og sitja úti á þess að sitja undir hitalampa
Þetta er svo, já, við höfum svo óraunhafar væntingar til sumarsins og bara ef við sjáum svona eins og margir hafa búið til aðstöðu úti úti á palli, það komi úti arinn og einhver svona aðstæða
sófasett
og pullurnar aldrei úti í rauninni en sko þessi eina helgi á ári, hún er góð
það er þess góð. Viðri
það er, já, það er þess viðri, viðri.
Viðri.
Algjörlega
en það sem að, mér finnst líka sniðut það sem við ættum að gera núna því kannski erum við með fristin fullan af einhverju svona dóti og mat sem að ætlum elda í vetur þú veist, einhverjir hafa keypt skrokka og Æskili og fiskurinn sem við veitum í fyrra við erum ennþá kannski með að við erum að fara að klára það og borða til dæmis laxin eða selungin sem eigum
Já, ég þykist tengja við allt sem út
að
segja
Já, að við erum að fara að veiða aftur, ég segi bara við skilur já, ekki já. Ég
Nei, allt í lagi
Við erum ekki að tala bara um okkur, við erum að tala um alla hina
Alla hina, já. Og hérna, en það er eitt sem að sko við sem er bæði vetramatur og sumarmatur, það er lambakjötið okkar.
Já.
Við borðum það bæði á vetuna og svo elskum við að borða lambakjötið á sumrin.
Já.
Það er mjög, en það sem við gerum, við kannski breytum aðeins, tökum smá svona tvist, við erum kannski með staðin fyrir einhverja brúna sósu, þá erum við kannski með jógurtsósu, með hvítlauk og steinselju og kannski eitthvað melónusalat og breytum við því kannski þannig að þetta verður svona, það er eins og við séum okkur Grikklandi.
Akkurat. Grillum fituna af. Já. En þetta er alveg rétt.
Ég held að þættunum var að berast bref, svo var það ekki þannig tímiður.
Ég held að vera að fara að skoða uppskrift.
Já, ég var að vona Albert með þið sendt mér eitthvað, en hann er ekki að hlusta.
En það er gott að tala lambakjötið, af því að við erum búin að auglýsa hér umræðum kjúkling.
Já.
Þannig að ef ekki að... En þetta er alveg hárrétt.
Já, það er þetta lambakjötið. Við erum ekki að fara, þurfum ekki að flýta okkur að klára það. Nei. Við höfum keypt skrokkinn sem við náttúrulega gerum með þetta.
Já.
Allir köpa skrokk.
Við erum ekki að fara að leggja lambakjötið þó að séu koma sumar.
Nei. Það er bara æðislegt.
Já.
Elsku lambakjötið okkar.
Já, ég bara kinka alltaf kolli.
Já, þetta þú ert ekki tengja.
Nei, ég bara alltaf fatta betur og betur. Ég skipti ekki um mataræði þó að breytist árstíðin.
Nei,
ég bara er og mér ég með Já, en það er allt í góð. Ég kem með ykkur inn í þetta. Alveg
sjálfsög gerir það.
Já, en kjúklinga.
Já, þú ert spenntur fyrir réttunum þínum.
Það sést ekki brokkolisalat núna.
Ekki núna.
Allt í lagi.
Nei, og ég hef reyndar fengið mikla ágjöf það að þetta sé ekki brokkolisalat, heldur
bacon salat
meira og mikill kjúklingur og bacon. Já. En nú er það kjúklingapasta og það heitir mér sér Marry Me. Chicken pasta já, og þetta er eitt af besta og þetta er sko svo fljótlegt að gera
Já, komdu með uppskriftina
Það eru kjúklingabringur skornar í svona minnibita svo er pasta og það gott að nota veist, hérna sé ég þetta er nú eiginlega bara eins og makkarón sem við nota en við erum með
svo, penne,
já, penne eða eitthvað þannig ég fann mér þessi eina tegund sem ég veit ekkert hvað heitir sem er svona litlir stautar ekki penni og svo steiki kjúklingin og svo blanda maður út í það nefnilega hvítlauk og sólþurrkuðum tómötum sem maður búin að saksa niður alveg bara næstuði heil krukka af þeim sem alveg sjúklega gott og kryddar bara með hérna oregano og paprik og eitthvað svona svo setjum maður kjúklingakraft og bætir pastanu út í pottin þetta bara allt í einni pönnu sko. Og þannig að pastað eldast í kjúklingakraftinum og kjötinu og tómötunum
Já, þú lætur pasta sjóða ofan í
Já, lætur sjóða ofan í og svo í lokin sem er alveg dásamlegt, það er bara eins mikið spínat og þú kemur ofan í þetta og eða, fyrst seturðu rjóma
Já, smárjóma.
Smárjóma og lifir aðeins suðn og góðan svo setur þú spínatið alveg bara að því að svo fyndið að verður, þú getur sett heilan pakka spínatið og svo er eins og þá hverfi næstu því.
En það er alveg stóran poka og hitran að þessa pönnu og þá er þetta svona lítill teningur.
Já, en þetta er svo gott saman. Sólþurkaði tómardar og spínatið og þetta pasta og með kjúklingu.
Þú voru líka að kaupa svolítið svona góða tegundi af sólþurkuðum tómardum.
Já. Já,
í olíu, er það ekki?
Jú, það er í olíu, jú, en ég er að fatta að ég geti bara ódýra, sko, en það er mjög góð.
En þetta er mjög sumarlegur réttur.
Já, hann er það.
Er það ekki?
Jú. Og litar, og fallegur á litin og...
Já, gríðalega fallegur. Já. Það er, hérna, kemur svona rauður blær og svo og spínandi gerir svo mikið, sko, í útlitið, sko, og þetta er mjög fljótt gert.
Já.
Þetta er bara...
Dásamlega. Já. Hvað er þú með Sigurlaug? Hvaða kjúla?
Ég?
Hún er bara komin hingað til að hlusta.
Nú, bara hlusta okkur.
Já. Já, það er náttúrulega bara, þú veist, það er, en ég hef stundum, sko, stundum hef ég hugsað, ó, ég vildi ég væri græmitisæta. Ég veit ekki okkur.
Já.
Stundum öfunda fólk sem bara borðar ekki kjöt.
Því þú gætir aldrei bara borða græmiti.
Nei, jó, þú veist, það er ill með frá dýrum og allt þetta, þú veist, kjúklingarnir og eitthvað svona. Ég get bara ekki hætt að borða kjúkling. Mér finnst þetta bara það besta í heimi.
Já,
ég er saman, sko, ég gæti alveg hætt að borða kjöt. En ég þyrfti eiginlega helst að hafa sko,
kjúklingur það bara alltaf hægt að veist, ég er nú stundum, veist, og líka eins og þú talar sko, þetta fljótlegt, það er rosa maður er rosa fljótur, ef maður nennir ekki elda þú veist, þessi klassíski að henda kjúkling og öllu grænmeti og kartöflum og inn í opnin, þú veist, þá ert í rauninni þú ert ekki elda
Nei,
en þú ert samt að elda þú ert, eins og þú segir, þú ert svona tíu mínútur að setja þetta inn í opnin.
Já, þetta er bara að því að pasta þarf að sjóðu það hafði þetta aðeins lengur en ég menna að þetta er hálftími frá upphafi til enda.
Já, þetta er æðislegt sko.
Og svo er þessi einmitt eldfljóti kjúklingaréttur sem held ég allir Íslendingar kunna. Það er bara þetta einmitt með bringur eða læri eða eitthvað. Raða í optfast mót.
Já.
Svo er ekki rautt pesto og fetaostur úr einni krukku.
Þetta er gríðalega fljótt.
Og olían líka held ég, eitthvað svo leis. Já, ég veit ekki, já, sleppinni.
Er þetta eitthvað
sem? En allavega setja því, já, þetta er bara fínt og með hrískonum. Ef þú hefur bara svona 7 mínútur til þess að undibúa kvöldmatinn, þá er þetta mjög snið.
Og með hrískonum.
Og með hrískonum. En ég segi, ég veit ekki hvað ég var að gaggrina þið fyrir að tala lambakjötið.
Nú.
Því við ætlaum að tala kjúklingin.
Já.
Ég er með hérna slow cooked lamb shoulder with fig and pistachio salsa.
Lamba öxl.
Heyrðu það, lamba öxlin sem er náttúrulega bóur.
Bóurinn, já.
Lamba bóur hérna, eins og við kaupum hann. Ég held ég hefði smakkað með einhvern besta lambakjötsrétt, bara ævi minnar, hjá vinkonu minn um daginn.
Já.
Sem var með þessa uppskrift, Otto Lengi.
Otto Lengi.
Já, og það...
Oft og lengi.
Oft og lengi og það er smá svona runa.
Já, komdu.
En samt ekki, sko, þessi rosalegasta. En þú sem sagt setur í, hérna, matvinnsluvél og það eru laukur, það er, hérna, hvítlaukur, engifer og þessi krydd sem eru í og jurtir. Og síðan, hérna, smá vinega, að það sé ekki bara rauðvinsetik. Já, já, þú veist, rauðvinsetik eða hvítvík. Hvítvík og svo er það hérna teski af salti.
Segðu þetta ennsku, mér svo gaman svo talar ennsku.
En pepper. Og þetta gerir svona að einhverju svona pasty bara, eitthvað svona mauki.
Já.
Og þú tekur sem sagt lambabóin og hérna og býrði göt í hann, cirka svona 12 göt og svo nuttar þessu mauki bara eins vel í og þú getur. Helst að hafa í svona þrjár hérna, af því að það stendur hours, ég ætla að segja rætur.
Rækjur?
Þrjár klukkutíð. Við þér á hvað nótum ég er. Ég bara mismæla mig.
Þrjár klukkustundir.
Eða yfir nótt, night, ef þú skilur mig. Já, einmitt. Og hérna, svo áttu að setja bara daginn eftir, áður hún setur þetta inn í opn. Þá er sem sagt, já, þetta er rosalega langt mála að útskýra, ég ætla bara að senda ykkur linkin.
Já.
En í þessu eru sem sagt fíkjur sem er, ég held að vera döðlur af því það eru svolítið sætar að fíkjur og það eru hérna pistasíunhnetur og alls konar krydd.
Þetta er mjög
og
Nei, og ég er að segja ykkur, ég hef aldrei smakkað annaðins.
Að þetta er hægelda, hvað er þetta elda lengi og á hvaða
Fjóra og hálfan tíma Four and a half hour.
Já.
Og á hérna, vitum við, þar var 140.
140.
Já, en svo þegar sko tekur þú út, þá sko býrðu til annað smámauk sem þú setur svo yfir og berð fram. Þetta ég er bara, að segja ykkur, þetta er að besta, ég veit ekki ykkur sko hvernig ég á að benda fólki á þetta, jú.
Þetta er ótt og lengi.
Þetta er ótt og lengi og þetta heitir Slow Cooked Lamb Shoulder with Fig and Pistachio Salsa. Náðu, Sigurlaug farin.
En Sigurlaug, bara hérna rétt í lokinu, þú væri til í að kvæði okkar hlustendur.
Já.
Takk, það er að koma
á hér. Ensku.
Kæru hlustendur.
Góða stundir, smitandi.